Ja, Here, stem saam met wil my, Here, ons bring vir U alle eer vanoggend, Here. Ons dankie Jesus en ons dankie Vader Heilige Gees dat ons die rooi tapijt vir U vanoggend uitgooi en sê, Here, U is welkom om in te stap as die koning van konings en Here van Here in ons lewens, Jesus. Here, ons dankie net vir U volheid hier vanoggend, Here. Ons dankie vir U grootheid. Ons dankie vir U almag, Here. En ons dankie, Here, vanoggend alles wat nie van U af is nie, buig die knie. Here, ons dankie dat ons vanoggend nie net ons lippe voor U kan bring en kan woorde sing nie, Here, maar ons bring ons harte. Here, want U is heilig, Here, en hier is heilige grond en Here, U kom en U maak ons nuut. Here, ons dankie vanoggend vir U lewe, Here. Ons dankie vir U lewe wat in die waarheid gevestig is, Here. En ons dankie dat ons dit kan vasmaak, Here, vanoggend, Jesus. Ek wil net, terwijl ons so in aanbidding bly, ek net, Here het my gisteraand wakker gemaak. Ek moes 'n woord vir iemand spesifiekie vanoggend en die Here het al meer as 'n jaar terug met jou oor gepraat en hy roep jou tot gehoorsaamheid vanoggend. Hy het jou geroep om in hierdie huis te dien en in hierdie huis jou gawes uit te leef en te laat gebeur. En is 'n harde woord vanoggend, maar die Here sê, jy moet stop wat jy doen. Hy het jou geroep om hier geplant te wees. En hy sê, en ek sien net hierdie prentjie van hoe, dis, jy maak hierdie groot ete vir jou eie gesin. Dis bedoel vir jou eie gesin. En dan as die ete moet gebeur, dan maak jy 'n blikkie oop, en jy sit dit aan die tafel vir hulle. En hulle kyk in verwondering en sê, maar waarvoor is die ander kos dan? En jy het jy antwoord nie. En die Here sê vanoggend, hy het jou nie geroep om jou blikkies kos hier oop te kom maak nie. Hy het jou geroep om die kos wat hy wil hê jy moet bedien, hier kom bedien. En hy het al, dis nie 'n woord wat nuut is vir jou nie, hy het al meer as 'n jaar terug met jou oor gepraat. En die Here sê, jy moet gehoorsaam wees. Ek wil saamstem wat Hanneke vanoggend gesê het, be strong and courageous and walk in obedience. Dankie Jesus. Amen. Sorry, daai woord is nou 'n bietjie teenstrydig oor die gees van vrede en liefde wat heers. Die Here het my net gisterand wakker gemaak daarmee, so ek weet ek sien weet is, so vat dit maar net vir wat dit is. Ek het net geleer hierdie seisoen waarna ons beweeg, 'n seisoen van gehoorsaamheid. En ek leer baie in die seisoen dat die Here, as die Here vir ons sê nou, dan beteken dit nou. Dan soek hy nie oor môre of so nie. Ek het my vingers al bietjie verbrand so 2-3 jaar terug wat die Here ook vir my 'n woord gegee het vir mense vir nou en toe dog ek maar ek gaan hulle offend. En toe offend ek hulle nie deur die woord vir hulle te gee nie. En nou pluk almal die vrugte. So dit was my ongehoorsaamheid in dit. Soos die Here vanoggend met jou oor gepraat het, ek voel spesifiek dat dit is juist een plek waar die Here jou geroep het om hier geplant te wees. En dit, ek voel spesifiek vir die persone, dus die Here het klaar met jou daar gepraat, jy probeer dit net uitredeneer, maar moet dit nou hier wees, moet dit nie, waar, enzovoorts. Right, so jou familie is nou moeg vir die erkies wat jy elke dag, koe erkies is baie lekker, maar dit is baie lekker, nie so lekker as jy weet, daar is een lamsbout in die oond en gebraaide hoender op die vuur en sulke dinge nie. So as die Here jou geroep het om hier te wees, go for it. Right, moet nie teruggaan nie, stap in gehoorsaamheid. Right. Is allemaal recht vir die woord vanoggend. Jy, hier is allemaal jy van die kant af. Is al jy van die kant af? Jy, en hier van die middel af? Jy. Ek hoop iemand gaan een Mexican wife begin, man. Maar, ons is nog nie lis vir dit nie. Right, ek is baie opgewonde oor die woord vanoggend. Dit is eindelijk die profetiese woord vir ons as 'n kerk, gemeente en vir shofar vir die jaar. Ons en George, as gevolg van Oute Nikwa Roos, skop bykie later in altyd. Ek net ervaar, ek moet dit nou eers deel vir ons. So ek is baie opgewonde oor die woord. Pastor Fred het vir al ons pastore een lekker brief daarover geskryf, so maand terug. So dit is redige plek van, as ons in dit begin instap, gaan ons werkelijk die vrug van die Here begin sien. En vanoggend is dit is een mindset shift wat ek wil hê ons ook moet maak. Dit is een nieuwe seisoen wat die Here vir ons aankondig. Ons binnen in Shofar was nog altyd bekend gewees as, jy sal hoor Pastor Fred praat ook van, the darkness is drawn to us. Ons moet altyd die donker aanvat, en ons moet altyd sien wat verkeerd is, en moet altyd hardloop met dit wat, wat die vyand teen ons wil gooi en die Here sê, nou is seisoen draai nou. So dis wat baie exciting is en ek wil hê ons moet gou kyk daarna die jy sal sien die titel is Enter God's Rest. Ons het lekker laasweek oor die vrede van God ook gepraat. Lukas 4 vers 18 tot 19 sê en as Jesus wat praat, the spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Right. Ek gaan weer net vir ons paar stukke lees. To proclaim good news, to proclaim freedom, to proclaim the year of the Lord's favor. En ons sien daar wat Jesus kom doen is, Jesus kom nie en hy sê, I'm going to do these things nie. Hy sê iets indrukwekkend, hy sê, ek gaan dit kom verklaar. En as jy nou hou van anglicismes, Jesus kom om 'n deklarasie te maak. Okay? Hy kom om te verklaar, te proklameer, te proclaim, en vir al specifiek, en ons voel vir sjou vir die jaar, is to proclaim the year of the Lord's favor. Christ has been called to declare. Ek en jy is geroep om te verklaar. We have been called to declare. To declare war against the darkness? No. To declare war against our government? No. To declare war against the world order that's coming? No. To declare the year of the Lord's favor. To proclaim good news. To proclaim freedom. Vers 19 sê het so mooi, we have the power and the privilege to proclaim the good year of the Lord. Christus het in het ingeskakel, hy het die geseentheid en die goedheid van God gesien, die Vader, en hy het daarmee gehardloop, die heel tyd. Die heel tyd daarmee gehardloop, sy hele lewe het gegaan oor die proclamation, en ons gaan vanoggend hier nou 'n bietjie daarna kyk, want deel van hierdie proclamation, of hierdie verklarings wat Jesus bring, en sien ons baie keer die mense verwys na Jesus as the son of David. Die van hulle wat die Nuwe Testament al gelees het, of bykie van die Oud Testamentse profete, sal lees, but the son of David, son of David. Hoekom? Want die Bybel praat van the keys of David, wat Jesus kom om mee oop te sluit. En ons gaan vanoggend bykie oor daai sleutels vat, want dis waar God ons as 'n gemeente, as 'n kerkgroep vat, nie net vir die land nie, maar vir die wêreld tans. En daar is groot dinge wat gebeur, ek sal in die einde massiewe getuienis deel wat die week plaasgevind het, maar toe vrede hulle oor die konferensie begin beplan vir die jaar, toe is dit nou Convergence, dit gaan weer Convergence wees, maar dan het hulle altyd een thema, soos, ek dink laas jaar was the Watchman on the Wall en al die dinge, en hulle voel toe, maar hulle, hierdie jaar is the keys of David, en hulle bid oor wie hulle moet uitnooi, en een van die name wat opkom is Jason Upton, en hulle mail hom en alles, hulle sê, Jason, but we want you to come and minister at our conference, is it okay? En hy het gaan bidde oor en hy kom terug, hy sê, yes, it's okay, but the Lord said, I must only minister on the keys of David. En toe ek dit hoor, toe besef ek maar, hey, hier is iets aan die gebeur wat die Gees wil doen. So ons gaan vanoggend bietjie kyk na the keys of David, en baie keer as jy soos ek is ook, ek het al baie gehoor van, just walk in the keys of David, en dan jy so confused, jy weet nie of het die badkamer deur se sleutel is, en of het die voordeur, en of het eintlik maar die remote is, wat jy net 'n knoppie moet druk, en dan gaan die deur oop nie. So ons gaan vanoggend bietjie daarna kyk. Een van die keys is natuurlik worship. En dan gaan nie baie daaroor uitbrei vanoggend, maar ek wil oor van die ander, daar braak is Isaiah 22 vers 22, Jesaja 22 Vers 22 praat van the keys of David. And the key of the house of David I will lay upon his shoulder. Dis op Jesus' skouer. He shall open and no one shall shut. And he shall shut and no one shall open. Wat moet Jesus open toemaak? He must proclaim the year of the Lord's favor. He must proclaim good news. He must proclaim freedom. Ek en jy maak open toe deur te verklaar dit wie God is en die seisoene wat hy aankondig. Dis hoe ek en jy verklaar. Dis hoe ons daai deure, dis hoe ons daai sleutels begin gebruik. Dis hoe ons dit begin oopsluit. Oom Dani hou van wat is hy ander prins man, Joseph Prince. Nee, ek sê oom Dani hou van Joseph Prince. En hy sê gaan kyk, ek sal nie kyk nou nie al Joseph Prince dinge nie, maar Fred het gesê, as moet net die een snippet net gaan kyk. En hy sê toe, dat die sleutel wat God het vir die liggaam van Christus hierdie jaar, is to start using the keys of David. So dis 'n internasionale tendens waar die Here is besig om die liggaam van Christus te praat, the keys of David. Maar dit gaan oor seisoene, dit gaan oor waar daar kan seisoene van verwoesting wees. Maar ek en jy is nie geroep om teen daai verwoesting te beklei nie. Ek en jy is geroep om te verklaar wat die seisoen van God is. Ek wil vanoggend vir jou goeie en slegte nuus gee. Daar gaan altyd seisoene van verwoesting in jou en my lewe wees. Altyd. Ek en jy het 'n keuse of ons fokus op die seisoen van verwoesting of ons fokus op die seisoen van God in my en jou lewe. Gaan kyk al die ouens in die Bybel of dit Paulus was of dit Daniël was of dit Josef was of dit Moses was of dit selfs Jesus was. Hulle het elke dag 'n seisoen van verwoesting gehad wat teen hulle staan, maar hulle het gekies om op die seisoen van God te fokus, te verklaar, te proclaim the goodness of the favor of the Lord's year. En het gaan oor wie God is in ons lewe. Het ook net kyk daai toilet se Wag, daar gaat Johannes, alright, dankie. Matthew 16 verse 19 praat ook van, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Praat ook van the keys of David. And whatever you bind, declared to be improper and unlawful on earth, must be what is already bound in heaven. And whatever you loose, declare lawful on earth, must be what is already loosed in heaven. En dit is weer een bevestiging van die verklarings, of the declarations, wat ons verklaar oor die mense, oor ons, onder ons, en saam met ons. We need to declare the goodness of God to the people above us, the people under us, and the people around us. Almal van ons, as jy omtrent ouer as 5 jaar is, het iemand onder jou, langs jou en bo jou. Right? Behalwe as jy die pauze is, dan sien ons nou niemand bo jou nie. Ek het, dit is 'n grappie. Ek het, Christo is bykie daar, hy doen ons nou gap year, ek noem het nou gap year, hy noem het jy gap year, hy sê it's the kingdom year. Hy het 'n jaar afgevat, wat hy net vrywilliglik vir die kerk kom werk, waar ek om 500 keer probeer stop het, en gesê, is jy seker, en hy sê net seker, so nou is hy seker, dan ga ek om jy stoppie. En hy is nou besig al met opleiding opstel in Bos, en hulle praat nou oor 'n paar kwesties oor die kerk, en oor al die samenleving, toe sê ek van my, moet net seker maak oor die mense, dis ok, hulle het allemaal nog sondag, elke sondag my ring kom soen voor die diens begin, en toe sê ja nie, hy sal uit van daar so, en toe sê ek, hy moet net tenminste, hy moet ook al my ring aan sy vinger hee, wanneer hy die vraag daar oor, dat hulle hom kan gaan soen voor hy weggaan, nou goed, dit is so, ok, dit is net een grappie, die van julle wat nie weet nie, die paus is verkies hierdie week, en as jy gaan sien, allemaal wat hom ontmoet, moet sy ring soen, ok, ek is nou nie hier om nou allemaal te nok en dinge nie, maar daar, ja, ek weet nie, my vrou soen nie my ring nie, en ek is haar man, en ek, en sy laat nie toe, dat ek haar ring soen nie, sy is bang, ek hap hy diamant uit of iets, en dan, in Suid-Afrika kan jy ook hierdie mense jou ring soen nie, vir alles jou diamant het, hulle gaan soen, en dan is hy diamant weg, dan, ja, Ok, ek sê heel, ok, maar ons het bykie dinsdag by Bybelskoor al die goed is gepraat. As jy hou van conspiracy theory, dan sê jy sien die paus is verkies op die 13e van die 0313. Ok, nou daar is goed dat koor is wat saam met dit gaan, maar ek gaan nou nie te veel daan gaan nie, net vir die wat hou daarvan, ek los om nou 'n klip in die bos vir jou. Ok, maar aan die einde van die ding, waar ek eindelijk wil uitkom hier so is, God het ons nie geroep tot godsdienstigheid in termen van waar slavernij ons drijf nie. When he speaks to us, he says, I'll give you the keys of heaven. I'll give you the keys of David. Het hy nie gewys en gesê, dit is to slavernij nie. He said, I give it to my sons and my daughters. Ek gee het vir my seuns en my dogters. Wat is die verskil tussen 'n slaaf en 'n seun? Vryheid? Erflating. Of erfenis. Of soos die Engels sê, inheritance. Ek en jy kan vry verklaar word as 'n slaaf, as ons meester sê, tyd is verby, al die dinge. 'N slaaf kan elke ding van 'n seun geniet, behalwe erfenis. 'N slaaf kan enjoy everything of a son of daughter in a house, except inheritance. En wat is ons erfenis? Is om te verklaar wat God se seisoen is. Ek en jy het die krag en die vermoë om te begin verklaar deur ons woorde en deur ons monde wat die seisoen van God is in tye van verwoesting. gaan lees maar die Ou Testament, gaan lees die Nuwe Testament, dan sien jy al hierdie verhale. Die dames van Awakens sal hiervan hou, maar as jy kyk na Esther, wat het Esther gedoen in 'n seisoen van verwoesting? Sy het haar mond oopgemaak en sy declared the favor of the Lord. Dis maar ek is nou vandag oor hierdie ding, nê. Laat ek hom net draai. Ons het hom heel, is dit my gewone preekstoel die? Hy voel asof hy 5 ander pote by het vanoggend. Right, so die eerste deel van the keys of David is to be able to declare the goodness of God. Right, ons het vanoggend, ek dink Wilmer het vanoggend gebid by intercession. Sy het nie geweet waar ek gaan preek nie. Of Marie het een van die twee dit gebid. Is dat ons kom agter in ons eie lewens, we don't know the goodness of God. En as ek en jy nie die goeie tierenheid van God ken nie, hoe kan ons dit verklaar in 'n tyd van verwoesting? Ons kan nie. Wanneer ons gered raak, maak die skrif het baie duidelik, ek en jy sterf in dit wat dood is. En ons begin lewe in dit wat Christus is. Christus is lewe. Hy is waarheid. Our inheritance in Christ is always glorious. Die tweede sleutel van Dawid, ek het dit ongelukkig nie op die bord, die word gevind in die gebed van onsse Vader. Let your kingdom come. The key of David is not about our kingdom. Dis nie oor my en jou koninkryk wat ek en jy opbou nie. Dis oor God se koninkryk. En wanneer ons harte begin align, let your kingdom come. Dan begin dinge manifesteer soos dit moet gebeur. En veral vanoggend waar ek preek is oor die rus van die Here, Filippense 1 vers 6. And I'm sure that though that he who started a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Wie doen daai werk van klaarmaak of wat is completion nou in Afrikaans? Voltooiing, volledigheid. Wie doen daai werk? Ja, die Here. Die Here doen daai werk. En baie keer in my en jou lewe, vir alles ons in 'n seisoen vasgevang is waar ons nie die goedheid van God kan raak sien nie. We cannot see the goodness of God. Dan begin ons fokus op ons eie vermoëns. En die Here sê vir ons, vir my en vir jou vandag, hy maak die werk klaar. En dis hoekom ek en jy kan weet dat God goed is in ons lewe. Maak nie saak wat se seisoen ek en jy vasgevang is nie. Het jy geweet, het vat nie die Heilige Gees om iemand wat in die donkerte is, te sien dat hy vasgevang is in die donkerte nie. Of om iemand sy sonde vir hom uit te wys, of om te wys dat daar sy seisoen van verwoesting is nie. Die Gees van die wêreld wys dit in elk geval vir ons. But it takes the Spirit of God to look into a situation that can be so dark and see the light penetrate through that darkness. Om dit te begin inspreek. Om dit te begin insien. Ek hou van, wie van julle ken vir Chris Wellington? Ok, daar is 1, 2, 3. Alright, Chris Wellington is, hy is daar van Bethel Kerk, daar in California Redding, of Redding in Afrikaans. En hy het specifiek, wat hy van praat, wanneer hy profeties beweeg, as hy sê, hy kyk nie aan die persoon vas, en wat die persoon nou in vas sit nie, hy spreek die persoon sy destiny in, vir wie hy of sy is in God. Hy sê, hy deel nooit die evangelie wanneer mense langsom op 'n vliegtuig sit, want hulle raak altyd godsdienstig. Hy fokus terug op dit wat God hulle voor geroep het. Hy het die een getuienis te gelees, het sit daar 'n man op die vliegtuig, hy sê, if there was 1 inch of open skin for a tattoo left, it's probably inside of his mouth. Sit die man daar. En hy hoor Chris is 'n pastor, en Chris sê, when they hear you a pastor, they go off, en die ou gaan in 'n tangent af. En Chris het die ou praat, en hy bid maar net in die gees om te hoor wat die Here vir hom sê, en die ou praat, en gaan af, hoe kwaad hy vir die kerk is, en alles, dadalala. En hy sê, when I prophetically speak to these people, I speak like if they're already a son or a daughter of God. I don't tell them one day, when God saves you, then this and this and this. I just tell him what he's been called for. En dan praat hy daarvan, dan sê hy ook, so, dis soos koning David, wat gesalf is, 17 tot 18 jaar voor hy koning is. Dan kom die profeet en sê, jy is koning. En dis waar ek en jy, dis waar die key of David vir my en jou ook lê, is waar ek en jy, oor ons eie kinders in ons gesin, oor mekaar in die kerk, oor mense by ons werk, mense in ons gemeenskap, mense in ons land, dit kan begin inspreek. Dit kan begin sê, maar luister, doef. Dit is waarvoor God jou geroep het. En wanneer daai, want elkeen van my, ek en jy, is gebore met 'n profetiese roeping op ons lewens. Of ons wil glo of nie. Fred vertel altyd die getuienis hoe sy ma van kleindag af hom gesê het, jy sal preek vir die wit mense van hierdie land. Hy bly daar in die Kaapse Khayelitsha vlaktes. Soos Fred sê, I'm just nearly as black as a Nigerian. Hy is in die ou Suid-Afrika milieu. En sy ma sê vir hom, you will preach to the white people and not just the white people, die Afrikaner volk van hierdie nasie. Hy het vir ons die getuienis vertel daar by die mannekamp. Kry so lekker Afrikaanse amen daar van agteraf. En is iets wat sy ma begin sien het, maar in hierdie seisoen. En daar stap hy, daar hardloop hy daarmee. En het klink, as jy in die natuurlik gaan kyk, dit lyk nou vir ons eenvoudig, want Fred preek, die meeste mense waarvoor hy preek, is Afrikaners in Stellenbosch. En dan dink jy maar, ey, dit is makkelijk man, maar 50, 40 jaar terug, toe sy ma het vir hom begin sê het, alles hoe sy dit kon sien, is in die seisoen van verwoesting, waar hulle in 'n huisie bly, waar daar nie plek is, waar daar moet 3 in 1 kamer slaap, Fred moet 6 kilometer stap, om net by die kerk uit te kom. En dan kom hy op 'n plek waar hy net besef, maar dit is waarvoor God hom geroep het. In daai tye wat hy op sy diepste swaar onder lê, dan echo sy ma se woorde deur sy kop. Hoekom? Because it's the words of the season of the Lord in sy lewe. En ek en jy het daai krag om dit so in te spreek. Filippense 1 vers 6, ons raak baie keer mismoedig omdat God nie doen wat hy moet doen of wat ons gedink het hy moet doen nie. Maar vanoggend wil ek vir jou vra, sal God ooit wegloop van jou af? Of van my af. Is dit God se hart? Nee. Kolossense 4 vers 17 sê, be sure to finish the task you were given in the Lord's service. Hierdie is God se hart. Wat ook al hy doen, maak hy klaar wat hy begin het. Want God los nooit iets wanneer die taak nie afgehandel is nie. Wat soek julle nog 'n skrif? Ok. Wanneer Paulus kan sê vir die mense daar in maak klaar wat jy klaar moet maak, dan praat hy eintlik oor die hart van God. God se hart is om altyd klaar te maak wat hy begin het. En hy wil graag hê, dis nog 'n sleutel van Dawid, is to finish what you've started. Is om dit klaar te maak in die seisoen waar ek en jy onsself bevind. Johannes 4 vers 34 sê, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Het Jesus self gesê. Jesus hardloop nie weg nie, hy maak klaar waarvoor hy geroep is. Genesis 2 vers 2 tot 3, ons almal ken het, is 'n bekende skrif, by the seventh day, God has finished the work. Ok, ek wil net gedaan stop. In ons milieu waar ons tans leef, sê ons, 5 dae is verby, dis vrydag 3:30, die week is verby, ons kan gaan rus. Nie net 'n dag nie, sommer 2.5 dae. En dan meeste van ons maandag begin so stadig, is eintlik 3 dae. En wat amazing is, God sê nie hier, because I've worked very hard for 6 days, I will rest. Hy sê, because I've finished the work. Ek en jy beweeg in die rus van God in, want ons klaar maak wat ek en jy moet klaar maak. Ek en jy lê baie aande wakker in ons bed, en ons kan nie slaap raak nie, because work isn't finished. En baie keer is dit omdat ons mammon jaag en dis verkeerde werk wat eintlik moet klaar, wat nie moet klaar en dit jaag ons in die mure uit. Maar ek praat vanoggend in terme van dit waarvoor God vir my en vir jou geroep het. Ek en jy gaan baie keer, dis soos die Here my gisterand wakker maak met daai woord vir iemand hier vanoggend. En ek besef maar ek kan nie aanhou preek vanoggend as ek net daai stap van gehoorsaamheid neem nie. Nou kan ek rus. Then I enter into God's rest. When I say that finish the work he has been doing. So on the seventh day he rested from all his work. Then God blessed the seventh day and made it holy. Because on it he rested from all the work of creating that he had done. Ons sien dit baie keer in terme van mense praat oor die sewende dag of die heilige dag en daar sommige kerkgroepe wat selfs spesifiek so wetties daar ingaan dat dit moet 'n spesifieke dag wees. En Jesus kom self en hy sê, but I'm the Lord of the Sabbath. What I give you, dink jy God gaan vir my en jou iets gee om te doen, en hy gaan weet ons het nie rusttyd nodig nie, nee. Maar hy roep ons vir daai gehoorsaamheid, hy roep ons om daai dinge in te spreek, en baie keer is dit die kleinste areas van gehoorsaamheid, en hy enter ons in sy rest in. Wie van julle was al ooit rebellious in julle lewe gewees? Oké, okay, wie was nog nie rebellious nie? Right. Oké, okay, dit is 'n goeie antwoord. Net die helfte het hulle hand opgesteek met die eerste vraag. Ek vra my altyd die vraag twee keer. En ek en jy weet, in daai tye van rebelligheid, of ons onsself nou probeer reg redeneer, en of ons self probeer ons argument die beste bewys, en die ander party verkeerd bewys, wat gebeur? Ons is so onrustig, ons kan ons self helpie. Tot ons self humble en net sê, ek is jammer. En met die keer vir ons is ons in my geval, en vir het 22 jaar om uit die rebellie uit te kom, tot jy die Here ontmoet, dan gebeur die dinge. Maar is juist daar waar God sê maar, enter into my rest. As ek en jy in rebellie hardloop en nie in gehoorsaamheid, dan kan ons nie in die rust ingaan nie. Ons sukkel om maar in te beweeg. Een slaaf werk vir die afdag. A son and a daughter works to get the work completed. A slaaf works for his off day, but a son and a daughter, a slave, works for his off day, but a son and a daughter works to get the task completed. En ons sien het in ons werksmag, en dis ongelukkig ons ekonomie en ons industrie wat het doen aan ons. Meeste mense wat werk by maatskappy, werk vir die vrijdagmiddag. Ek het so vriend gehad, wat saam met my gewerk het, hy is eindelijk nou oorlede, hy het vroeg gesterf in een hartinval op 37, 38, en hy het altyd gesê, as het so 3 uur op een vrijdag is, dan sê hy, manne, ek so bly, dis vrijdag, want dit beteken, dis amper maandag. Right? En ons weet het, wanneer ek en jy in een maatskappy werk, en ons volg nie hulle visie werkelijk nie, en dis maar nou een stepping stone in ons carrière, dan druk jy om ons man nou deur, en jy leef vir saterdag en sondag, en dan kom jy nog by die kerk, en dan wil ook nog hier met goeders doen, en dan sien het heel uitgebal, want dis mos nou jou twee rust daar, en dis juist daar waar God net wil inkom en sê, maar dis waar ons kan toets, of ons een seun of een dochter is, en die harde deel daarvan is, as ek en jy nie kan embrace die natuurlijke om vir maatskappy te werk, en te werk asof ons een seun en een dochter van die maatskappy is nie, dan gaan ek en jy sukkel om werkelijk in die koninkryk dieselfde te doen. Want gaan kyk maar, wat het Josef gedoen? Wat het Daniel gedoen? Wat het Moses gedoen? Wat het selfs Jesus gedoen? They worked everywhere where they've gone, as if they're a son in that place. En dit bring die verskil. Dit bring a massive shift. Ek onthou toe ek my eerste maatskappy waar ek wil gewerk het, ek het dit gehaat. En dan mag gewerk, ons werk vir die naweek en vir ons paycheck. Kijk, as die paycheck kom, is lekker werk hierdie hoor. En as die naweek kom, is dit ook een lekker werk. En ek het een keer, en toe soek ek nou verskrikkelijk baie werk, en ek kry toe nie werk nie, en ek is nou een nieuwe gegradueerde, ek is nou al 2 jaar ondervinding, allemaal soek ons altyd 2 jaar ondervinding, so nou het ek dit, en niks gebeur nie. En een van my goeie vriende, van julle ken om Jan Kor Brink, praat met my daar oor, hy sê vir my, God gaan nie vir jou werk gee nie. Ek sê van, hoe bedoel jy? Die Here is aan my kant, wat strooi praat jy nou? Hy sê, want jou gees is verkeerd, waarin jy dit takel. Jy wil wegkom daar, om uit te kom by een ander plek. Maar toe sê, jy dra die selle hart en die selle gees by die nieuwe plek ook in. Dis en hy challenge my, maar ek squat vir hom vir 3 weke oor. En toe na 3 weke toe besef ek, maar my hart en my gees is bykie verkeerd. En ek repent toe daarvan, en omtrent binnen 2 of 3 weke van het repent het en besluit, oké, Here, as u my nou roep om hierdie werk te doen vir die rest van my leven, I'm going to put in what I can put in. Toe roep hulle my in vir awards in die top 100 in die land, en toe maandag na, toe kry ek onderhoud by die volgende maatskappy waar ek gaan werk het. En toe kon ek haar uitstap, en ek kon gesê, I finish the task what God has started for me. En het gaan oor ons harte, het gaan oor die gees, waarin ek en jy dit doen. Maar ek en jy is een seun of een dochter in Godse koninkryk. Wanneer ons sy werk doen wat vir ons gee, is ons beloning juist om in sy rus in te stap. En selfs wanneer ons in hy werk is, is wil hy heel dat ons in die rus in beweeg. Het is allemaal nog met my. Oké, okay, is baie skrifte wat ek hier vanoggend deel. Hebreërs 4 vers 9 tot 11. NIV says, there remain then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God rest, also rests from their works, just as God did from his. And I said for myself, let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following the example of disobedience. En dis wat ek net nou probeer oordra het in termen van, wanneer ek en jy in gehoorsaamheid in God stap, stap ons in die rus in. En baie keer is gehoorsaamheid in God om eindelijk vir hom te vertrou vir alles. Weer eens, a key of David. is waar ek en jy oop is om te surrender tot dit wie God is in my en jou lewe. Wat was die mees belangrikste ding in Dawid se lewe gewees vir hom? Die gees van God in sy lewe. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in sy lewe. Dit was vir Dawid die mees belangrikste gewees. En dis een van sy sleutels ook waarna hy gestap het. Ek en jy kan nie die guns van God verklaar indien my en jou kop aan die pad is nie. En wat bedoel ek daarmee? Is ek en jy moet ophou top oor die verlede, oor die hede en oor die toekoms, oor dit wat verkeerd gegaan het, dit wat nou verkeerd gaan, en dit wat nog dalk kan verkeerd gaan. Ons kan nie die guns van God aankondig as ek en jy in daai Engels sê mindset vasgevang is nie. Want hoe kom ek en jy in God se teenwoordigheid in? We come into his courts with thanksgiving and praise. Sommige van ons kom so in die Here se teenwoordigheid in. Here, het alweer nie deurgebreek hierdie week vir my nie, wat nou? En dit sê halleluja, amen, ja, kerk is lekker. Ja, is net ek wat al so in die Here se teenwoordigheid ingekom het. Ek het my ouma het altyd, dis nou 'n bietjie van die punt af, maar toe ek klein was, het ek wou ek skool toe gaan, eers maar ek lap nou al my rebellious goed hier uit vandag. Ek het nie gelaik nie. Ek het nie gehou daarvan om nou daar te gaan dinge doen op die skool, maar ek was nog klein, so B. Ek onthou dit nie, hulle vertel dit vir my. En ek het altyd so, nou is my maale weg vir 'n week, sieke vakansie of ergens, en my ouma hulle moes by ons kom bly. En ons is so bly, hulle kom, en dan kry jy altyd 'n sak chocolates en al die dinge, maar nou moet ouma slag na dissipline daar handhaaf in die huis. En nou staan ek op in die oggend en dan staan ek so, wil nie skool toe nie, en ek stap so onderste bo. En my maal het my al pak gegee en alles, maar niks werk nie. En my ouma kyk my so op die eerste dag wat ek nou dit doen, sieke natuurlik die maandag. En sy sê, okay, dan bly ons maar saam so by die huis. En sy sê, toe ek sien, sy buk ek nou so af en toe staan ek reg op en sê ek, nee, ek wil skool toe gaan, asseblief. En blykbaar was dit die laaste dag wat ek ooit weer geklaar het om skool toe te gaan. En baie keer in my en jou lewe, ons sien nie ons blind spots raak, totdat ons in iemand anders te sien dit vir ons half mimik nie, of 'n weerspieling daarvan gee, dan besef ons, oh my het. En dis baie keer hoe ek en jy nie hou van familievakansies hier, want is in daai tye, waar die spieels so reg rondom ons staan. Daar is 'n Duitse idioom wat sê, we don't need mirrors in this life if you've got German relatives. Want hulle sê vir jou precies alles, waar elke blinde kolletjie is en blinde vat. So ek wil vir jou sê, selfs in daai, want baie keer voel daai familievakansies, jy soos 'n seisoen van verwoesting. Of is net ons familie vir baie keer so mekaar se hare inklim. Nou wil die wat wie se families hier sit, wil niks sê en hulle sit doodstil. En is juist daar, dis klink so katte daar agter. En is juist in daai tye wanneer daai speels met wat noem ek nou speelspraak of beeldspraak voor ons so sit met mense om ons en dinge begin wys, dan voel dit jy, maar mense is teen my. Maar selfs in dit om dan vir God te begin prys en sê, hey, u wys vir my iets uit en ek kan daai key begin change. En ek wil begin afsluit 1 Samuel 17 vers 51. Therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of his sheath and killed him and cut off his head with it. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Ons almal ken hierdie storie. Dawid is 16, 17 jaar oud. Hy kom in daar, hy maak vir Goliat, mboep, senter Uno, klippie in die kop, daar lê Goliat, 3,5 meter groot man, daar lê hy. En ek dink almal sidder en beef, en Dawid, ek weet nie wat hy gedoen het na die tyd, die deesdae as iemand, as jy nou kyk, die rugby altyd 20 jaar terug, is hy ouwe 3 gedruk, en dan skittel hy sy hand, en nou gee hulle mekaar soene, en vat in die boude en alles. So ek weet nou nie wat hulle nou met Dawid gedoen het daai dag nie. Wat dra hulle nou op sy skouers, op hulle skouers, wat hulle gedoen het nie. Maar die groot ding is, en dis nog 'n sleutel van Dawid hierdie, is Dawid begin nie sy oorwinningsdans doen toe Goliat dood neerval nie. Hy haal sy swaard uit en hy kap sy kop af. Hy maak klaar wat hy begin het. En wat baie interessant is, is dat Ons sien dit byvoorbeeld, en dit is dalk nie so goeie voorbeeld nie, want Usain Bolt doen al klaar sy victory dance voordat hy in die blokke klim. Maar Olympiese ouens, behalwe die wat die 100 meter hardloop, as hulle die uitdenne wen, kan jy sien, hulle is baie gelukkig, maar hulle vier nog steeds niks nie, al het hulle wereldrekord gebreek in die uitden. Hulle begin eers vier, as hulle die finaal wen. En dis wat ons baie keer met ons sport bietjie fout gaan, die ouens wen in semifinaal, of kwartend ronde, en dan gaan paar teel hulle selfke dinges in, en dan kan nie verstaan hoekom ons nooit die cricket op die semifinaal kan voorbij gaan nie. Want is moeilik om die bal te sien as jy babbelas is. Maar dis is sleutel van Dawid, is baie keer in my en jou leven, God bring een oorwinning, en dan hardloop ons so in die feestviering in, dat ons nie besef, maar ons taak is nog nie eindelijk klaar nie. En ek gaan gewoon verder gaan, 1 Samuel 17 vers 40, is eindelijk bietjie terug in die story, en hy took his staff in his hand, dis Dawid, en hy chose for himself 5 smooth stones from the brook. A brook is nie a jean pants nie, dis a rivierkie, and put them in his shepherd bag in a pouch which he had with his sling in his hand and he drew near to the Philistine. Nou ek wil gou vir julle sê vanoggend die Dawid tel 5 klippies op. Dawid is hy was 'n redelike sterk tiener man gewees. Maar hy kom staan teen 'n 3,5 meter reus. Nou was daar twyfel in Dawid gewees dat hy dink dalk is die Here met my by my 4de slingshot. Die eerste 3 gaan net 'n oefenloopie wees en dan die 4de een gaan die Here my help. Nee, hy het nie so gedink nie. En as Dawid werklik geloof gehad het, dan sou hy mos net 1 klippie opgetel het. Want hy net 1 klippie gevat om vir Goliat dood te maak. Maar die ding is Dawid het geweet, is nie net Goliat vir wie hy gaan moet doodmaak nie. 2 Samuel 21 vers 22. These 4 were born to the giant in Gath, wat verwys na Goliat, and fell by the hand of David and by the hand of his servants. Dawid het 5 klippe opgetel, want hy het gedink, as Goliat val, gaan Goliat se 4 seuns opstaan, en vir Dawid kom vasvat. En hulle het nie, hulle het gehardloop. Dawid, en dis nog 'n key of David, he knew the task that was before him. Hy doen nie 'n victory dance toe Goliat val nie, hy kap sy kop af, maar hy het 4 ander klippe in sy sak, want hy weet, al die Filistyne gaan hardloop, maar as daar 4 is wat nie gaan hardloop nie, gaan dit Goliat se seuns wees. En gelukkig vir Goliat se seuns het hulle gehardloop, so hulle tyd was bietjie langer gespaar. En wat amazing was, as jy gaan kyk in 2 Samuel 21, is redelik ver in Dawid se lewe, hy is al oud, hy is moeg. Toe hulle beklei daar, is eintlik die 4 seuns van Goliat wat gesneuwel het, en nog 'n oom in hulle familie daai dag. Dat Dawid het nie die ouens doodgemaak nie, sy diensknegte het. Hulle praat van David's mighty men. And those were the sons of daughters in David's house. Wat vir Dawid, die visie wat Dawid gehad het, het hulle gesê, right, hier gaat ons. En dis 'n key of David ook, waar ek en jy, dit wat God in my en jou lewe vir my en jou deponeer, is nie vir onsself nie, dis vir die generaties wat kom. Want as dit net vir Dawid self was, sou daai 4 ouens, die seuns van Goliat, sou vir Dawid laat sneuwel het, daar in 2 Samuel 21. Maar David had his mighty men surrounding him, that knew his heart towards God. Ek gaan begin afsluit die laaste skrif, 2 Korintiërs 10, vanaf vers 4 tot 6. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On contrary, they have divine power to demolish strongholds. Demolish. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. And verse 6. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Paulus skryf hierso, ons is in 'n oorlog. En dan praat hy daarvan in terme van wat ons net toe gelees het, when we enter the rest of God, let me not follow the disobedience of the Israelites. Let us enter the rest. En Paulus skryf daar waar ek en jy begin stap in gehoorsaamheid met God, om hierdie strongholds te begin demolish. En hoe demolish ons hierdie strongholds? Dis soos Aneska sal sê, la 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 la, met ons monde. En dis wat ek laasweek gesê het, navorsing het bewys, 12% van wat ek en jy glo of dink, kom van buite af. 88% van wat ek en jy glo of dink, hardloop oor ons eie lippe. We cannot call forth the season of God in someone's life or in a country or in a town like George as ons 88% wat oor ons lippe gaan not in that season in the favor of the Lord vasgevang is. En dis 'n uitdaging vir ons, dis 'n uitdaging vir ons almal. Want baie keer sukkel ons om ons berge te skuif, want ons kan nie die berge sien nie. Daar's mis voor die berge, daar's wolke voor die berge. Of ek en jy weet net nie eers dat daar 'n berg is nie. Of ons is te bang, of ons voel maar, hey, waarvoor het God ons nou eintlik geroep? Maar die groot ding is, God roep ons in sy goddelike plan, in sy ons profetiese roeping vir ons lewens, binne in goddelike orde. Die Engels praat so mooi van divine order. En ek wil gou 'n illustrasie bring, juist daar in Frederik in sy preek en in sy brief ook mooi uitgesit. Baie van ons ken onderwysers, so hulle profetiese roeping is om onderwyser te wees. Maar jy kry verskillende onderwysers, jy kry 'n graad R onderwyser, meestal onderwyseresse, en dan kry jy 'n graad 12 onderwyser of onderwyseres. En wanneer jy in hulle klas instap, dan kom jy agter, ja, hierdie vrou is 'n fantastiese onderwyseres vir die graad R's. En daai man is 'n fantastiese onderwyser vir die graad 12's. Maar ruil hulle om, en jy stap in daai klas in, en jy sê dadelik vir die departement, luister, haal hierdie man uit die graad R's uit, hulle is besig om sy tone te byt, om vas te bind in sy eie stoel, en hy lyk asof hy geniet, want hy weet as hulle hom vasgebind het, gaan hulle weghardloop. En dan gaan kyk jy na die onderwyser res by die graad 12's, wat so lief is en so goed is met die graad R's, dat die graad 12's haar in trane het na die eerste registerklas omtrent. En die voorbeeld hoekom ek dit gebruik is, baie keer in ons lewens, jy is dalk geroep as 'n evangelis, of jy is geroep as 'n profeet, of jy is geroep as 'n apostel, of jy is geroep as 'n pastoor, of dalk 'n teacher, soos ons in Engels sê, maar dit kan klomp vlakke van dit kan inneem. En ek en jy mis ander mense se roepings en ons kan nie die goedheid van God in ander mense begin raak sien nie, want ons vergelyk hulle met iemand anderste wat nie in daai kategorie van hulle val nie. Ons vergelyk die graad 12 onderwyser met 'n graad R onderwyseres. En dan dink ons maar, hoe kan hierdie persoon dink hulle is teacher of apostel of evangelist? En ons doen dit met onsself ook. God roep jy dalk as 'n evangelis en dan slaan jy jouself vir die kop die hele tyd, hoekom is jy nog nie soos Reinhard Bonke nie? Of jy sê, daar is oor die 100, 200 verskillende type evangeliste wat omtrent in die koninkryk van God kan funksioneer. Daar is klomp verskillende, gaan kyk net na die profete selfs in die Ou Testament, wat die woord van God gebring het. Elke profeet was heel anders as die ander ene. En baie keer boks ons mekaar so in dit waarvoor God vir my en jou roep, en ons doen dit met kerke ook. Shofar dit, daai en dat, so daar, so hier. Shofar Stellenbosch so, Shofar George so, Shofar daai so. En God sê nee. Dis soos ek en jy met ons eie kinders, die van julle wat al kinders het, elke kind se roeping en sy lewe funksie verskil. En dis juist waarvoor God ons daarvoor roep. Hy wil hê dat ek en jy koöperatief en individueel begin stap en dit wat ons moet ingaan, maar ek en jy begin deur daai dinge in te spreek. Want Goliat is op die grond en ons kan nie net wegstap en my kop afkap en ons moet weet wie saam met Goliat kom. Ek so trots op ons Shofar leiers. Die laaste paar maande ons het 2 prokureurs, een is Ryan Smit en dan Wynand Viljoen wat nou was Shofar op die personeel is het hom ook gehelp. Julle almal ken Top TV se hele ding om die pornografie kanaal net te begin. En wat gebeur in Suid-Afrika ook, daar's klomp wette, daar's klomp wanneer iets deurgegee moet word wat either kontroversieel is teenoor die samelewing of teenoor gebruikers, dan sal openbare verhore, meen hulle dat die publiek kan kom en jy kan kom sê wat jy wil kom sê. En ons het gevoel hierdie jaar so Fred aangekondig het iets the year of the Lord's favor. En ons het eintlik laas jaar al daarvoor begin bid by daai intercession convocation en begin dinge afbreek in die gees. En toe kom Ryan Smit en Weiland en sê, right, hierdie is 'n oop deur vir ons, let's do this. Dis eintlik 'n oop deur vir die hele kerk. En ek wil vir net in context bring, Shofar is omtrent, as jy net vat, bijvoorbeeld die NG Kerk in Suid-Afrika, ons ledetal is 0.08% van dit van die NG Kerk. So ons is minute, right? Die NG Kerk het laas jaar bijvoorbeeld 25.000 lidmate verloor. Ons is omtrent 7, 8, 9.000 lidmate in totaal in al ons kerke. Right, so ons is nie groot nie, ons is piepklein, ons is 'n klein Dawidjie wat hier staan, in 'n groot land wat alles lyk asof dit 'n seisoen van verwoesting is, en ons kan vir die land sê, tata. Hier staan hier die twee prokureurs op, en die leiers sê, let's do this thing. En die ouens gaan, hulle gaan sit in die openbaring verhore, en allemaal skryf briewe wat kan briewe skryf vir Top TV, en daar gat hulle. En die einde van die saak is, laas week in Sandton, was die finale verhoor, dit is na klomp stappe gewees, daar is 6 partye uit die hele land uitgenooi, wat kan finale sê, kan kom sê, hoekom Top TV nie een pornografie kanaal mag hê nie. Shofar is een van die 6. Shofar was al godsdienstigste instituut wat daar gestaan het. God is called us for religion, he's called us to be obedient. En ek wil sê, ons is klein nie op George, ons dink dalk ons is groot op Stellenbosch, ons is nie so groot daar nie. As jy kyk in die groter prentjie oor die bevolking, alles daar. Ons 'n lekker vibe natuurlik daar, en dis al die studente en dinge. But when God tells us to start speaking into these strongholds of this country, wil hy nie hê, ons moet gaan staan en hoop die ding gebeur, hy sê, we want to demolish strongholds. Hy wil hê, ons moet dit vernietig. En die wonderlike van is, dat Anton Meiberg, hy is Shofar van, pastoor al by Shofar Standerton, of is nou Sekunda, Standerton, ja, Sekunda is die ander. En hy is die voice gewees daar, want as Anton oor pornografie begin praat, dan raak hy so, jy kom so wyn in sy nek op, want hy het die destruction al gesien. En ek gaan nie name noem nie, maar een van ons groot geestelike leiers, as jy hom so wil noem, binnen Suid-Afrika, die week aangekondig, dat pedofiele is nie kriminele nie. En dis is ongelukkig waar die kerk van Christus die is daar sit. Ons noem nie meer een klip en een graaf nie. Ons begin so om het omhaard loop. En sy groot rede is dat hy sê, ja, maar as iemand gemolesteer is as 'n kleinkie, dan sy siekte oorgedra van die na die slagoffer toe, en dan sit nie hulle so keuse nie. Maar dan kan ons begin sê, as jy begin moord, as iemand jou seer gemaakt, verslaan het, zip. En die Heere wil hê, dit moet stop. En my en jou erfenis lê daarin, is waar ek en jy daai dinge begin wegspreek. En ek wil vanoggend vir ons aanmoedig eintlik, is om, moet nie iets gaan doen nie. Moet nie nou, omdat jy hoor, hier gebeur iets, nou hardloop jy nie. As die Heere gesê het, dis tyd, is het tyd. As David 3 maande voorheen na Goliat sy huis toe gestap en vir hom gesê het, Goliat, ek gaan nou vir jou laat lê. Raai wat, David sou gelê het. Dit was nie tyd nie. Maar wanneer God begin sê, it's time to start proclaiming the year of the Lord's favor, dan is ek en jou ongehoorsaam as ons dit nie doen nie. Jesus het nie eerste 30 jaar van sy lewe hierdie verklarings gemaak nie. Hy het gemaak toe die Here gesê, dis tyd. En die tyd, die Here sê nou vir ons, as Shofar, en van die liggaam van Christus, wereldwijd, it's time to enter into the keys of David. It's time to proclaim the goodness of God. En ek wil vir allemaal van ons sê, en ek het nou als Spurs bykie gespeel oor die conspiracy oor die Pope en al die dinge en die New World Order wat kom en al die goeders wat lê. Want die probleem is, selfs die mense wat nie eens Christen is, die kan die goeders raak sien, die seisoene van verwoesting. Maar my en jou erfenis lê nie daarin om die seisoen van verwoesting raak te sien nie. My en jou erfenis lê daarin om die seisoen van God raak te sien en vir die berge te sê, skuif. En wanneer die berge skuif en daar staan reëse, dan is ons gereed om hulle te vat. Maar het begin hierso. Het begin waar ek en jy, as jy 'n vrou is, vir jou man begin eer met jou mond. Het begin waar ek en jy, as ons 'n man is, vir ons vrou te begin eer met ons mond. Het begin waar ons met ons kinders begin praat, asof hulle seuns en dogters van God is, al is hulle dalk nog nie. Dit begin waar ons met ons mense wat saam met ons werk begin praat, asof hulle seuns en dogters van God is, al is hulle nog nie. En ek wil een ding net ingooi vir oggend. If the Church of Christ doesn't speak about the goodness of God, who will? Niemand gaan nie. The world hates God. And if the Church of Christ doesn't speak about the goodness of God, we also in a sense hate God. Want ons glo nie wie hy is, hy sê hy is nie. En dit is een harde woord, maar dit is een goeie woord. God calls us for a season to proclaim. Not that hell is going to break loose and we're going to bind seven strongholds and this and that. He says, proclaim the year of the Lord's favor. Ek wil vanoggend om saam met my te staan, as jy voel jy is een seun en een dogter in God se koninkryk, wil ek graag hê dat jy staan saam met my. En selfs al voel jy nie vanoggend jy is een seun en een dogter, laat jy ook staan, want ek wil net oor ons bid. Ek gaan sommer net in Engels bid, sommer vir Ralf, dat Ralf alles kan hoor op. So Father God, we thank you this morning. We thank you, Lord, that you've destined us to walk in your calling, Lord, individually, but also corporately as a church, but even more than that, as part as the body of Christ, Lord. Here and Lord, we know that your body has neglected you. Your body has turned the eyes from your goodness. And we have started focusing on so many things, Lord. We've stopped looking you in the eyes. We've stopped seeing your love that's so imminent for us. We started focusing on the things of the world, looking at the seasons of the world, looking at so many things, Lord. And Lord, and in a sense, your church is like the Israelites, Lord, where we so focused, we so desperately want to get rid and get out of the Egypt. But as soon as we're out there, we want to go back because we've become so part of it, Lord. And Lord, this morning I declare, Lord, over us that we will not focus on the Egypt in our lives anymore. We're not going to look to the back, to the past. We're not going to look into the present or into the future, what can go wrong or what has gone wrong or what's currently wrong. Today we start to focus on your goodness. And Lord, this morning we turn our spiritual eyes on you. And Lord, I thank you that even with your church, Lord, that's worldwide falling apart, you actually say in your word that she's a spotless and pure bride. And Lord, today we call and we proclaim over us as a congregation that we are spotless and pure as the bride of Christ. We proclaim over every congregation in this town that every congregation is pure and spotless as the bride of Christ. We thank you, Lord, that we proclaim over your church in South Africa that the church in South Africa is a pure and spotless bride of Christ. And the bride of Christ will start walking into her destiny. No longer will she soos as poestertjie rondspeel in die dust en as die klok lui hardloop en dan weer ou vuil klere aantrek nie. Today we declare, Lord God, that we start rising up as your church. En Here, ek wil vanoggend kom bid vir elkeen van ons wat buite u rus is, omdat ons ongehoorsaam is. En ek kom bid vir elkeen van ons se tonge vanoggend, Here. Here, kom en deliver ons, Here, van dit wat ons sê, wat nie van u af is nie. Lord, thank you for God's in front of our mouths. And thank you for your Holy Spirit that's in us to speak words of edification, to speak words of encouragement, to speak words that's prophetic, Lord, that calls people into their destiny and into what they were made to be in your kingdom. En Here, ek dank u dat u vanoggend vir ons begin wakker maak, Here, selfs die wat nie is vanoggend, Here, want u doen dit in die gees. Om mense om ons te begin sien, Here, selfs die wat in die donkerste vas is, to start seeing the light that you want to shine in their lives. En ek dank die Here dat U baie van ons gaan begin oproep, Here, to a higher level. But it's not a higher level because we are more important or anything else, Lord. It's because we humble ourselves before You. And we can see, Lord, that it's Your work that emanates in and through our lives. En ons dank Here vir oggend dat die higher level, Here, is nie iets wat ons nie ken nie, dis iets wat ons klaar ken. Ons haal net al die baggage af waarmee ons rondstap, so dat ons hy paar tree hoor kan gee. Ek voel ek sê die Heilige Gees wil dat ons vir oggend, ek wil dit afsluit hier vir oggend, maar ek wil vra dat jy gaan na iemand toe wat jy die minste ken. Ons allemaal ken mekaar redelijk goed. En al wat ek wil hê jy moet doen is, as jy persoon nou glad nie ken nie, hoor hom net die naam en dinge. En ek wil hê, dis 'n oefening wat ons gaan doen. En vir sommige van julle gaan dit actually moeilik wees, want jy is nie gewoond aan om actually blessing te spreek oor iemand te. Jy is nie gewoond aan om actually te sê, maar hey, you wonderfully and fearfully made nie. En wat het ook al is, ek wil hê, jy moet net, spreek net blessing oor die persoon. Dit kan 'n halwe sin wees, dit kan 'n opstel wees, dit kan 3 bladsy wees, kom ons hou dit maar net so maximum minuut per persoon. En ek wil hê, jy moet net blessing spreek. En al is dit net om te sê, jy gaan begin opstaan in dit waarvoor Christus jou geroep het. En jy gaan begin hardloop in die beloftes van wie God is. Want ek wil sê, ons kan 500 lyste tik en sê van wat fout is in mense se lewens. Maar as mense vra wat's goed in daai persoon se lewe, dan hak ons baie keer vas. En dis waar die Gees van God inkom. Because even Christ, while we were still sinners, he said, that's my son, that's my daughter. I've called them in. En hulle hardloop rond en hulle doen klomp dinge, but they're mine. They're mine. En ek wil vir jou sê, baie van ons ken mense, dis familielede, dis dalk mense by die werk, jy weet hulle is so ver van God af, en dis, jy het nie hoop nie, en jy dink ook nie, God het meer hoop vir hulle nie. Maar ek wil vir jou sê, God het hoop vir hulle. En ek wil vir jou elkeen begin uitdaag, is begin vir die mense, begin het in hulle inspreek. Moet nie godsdienstig raak, en versies gee, en snaakse dinge nie. Sê net vir hulle, jy gaan lewe begin ervaar in jou lewe. Jy gaan hoop begin ervaar. Jy gaan sien hoe God jou lewe gaan begin restoreer. Dit is klaar bietjie te godsdienstige terme, maar julle verstaan wat ek bedoel. En baie keer gooi ons vir mense versies, maar mense is al so met 'n godsdienstige wil, dat wanneer Jesus in mense se lewens instap, gooi nie vir hulle versies nie. Hy sê net vir hulle, kom. Vrou by die put sê, jy het 5 mans, hulle is nie een van hulle is lief vir jou nie. Maar ek wil vir jou sê, ek is lief vir jou, ek gaan vir jou lewe en lewe in oorvloed gee. Want dis wie ek is. En dan draai hy hele lewe om. En dis waarvoor God ons roep, hy woorde van lewe. So ek gaan vra dat ons gaan na iemand toe en bless in die persoon. So vandag gaan ek nie 'n blessing uitspreek nie. Ons spreek 'n blessing oor mekaar uit. Is dit reg so? Sê. So.